Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Εγκαταστάθηκαν σε ένα μικρό σπίτι της Ινζελστράσε στη Λειψία. Όπως στο πατρικό βιβλιοπωλείο στο Τσβικάου, έτσι και εδώ υπήρχαν παντού βιβλία. Γκέτε, Σίλερ, το μαγικό κόρνο του παιδιού, τον Μπρεντάνο και φον Άρνιν, τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, τα απαραίτητα της γερμανικής λογοτεχνίας, αλλά και Σέξπιρ, Μπάιρον και Βόλτερ Σκοτ. Και ακόμα οι Έλληνες που ο Ρόμπερτ διάβαζε στο πρωτότυπο, δηλαδή μετέφραζε, και τα έργα του Hans Christian Andersen, του οποίου τα πρώτα παραμύθια είχαν κιόλας εκδοθεί. Και άλλα ακόμα έργα, δίπλα στα οποία στηβάζονταν τα κείμενα του ίδιου του Σούμαν, πάνω στη μουσική, πάνω σε όλα όσα είχε γράψει για τη μουσική των αγαπημένων του συνθετών. Τίποτα από όλα αυτά δεν άγγιζε την Κλάρα, πέρα ίσως από κάποια ονόματα όπως ο Γκέτε, ο Χάινε, πηγή παραμυθιών που είχαν μαγέψει τα νυχτέρια της παιδικής της ηλικίας. Αυτό ήταν όλο. Μόλις πέρασε στη νέα της ύπαρξη, η μεγαλύτερη Γερμανίδα δεξιοτέχνηδα ασχολήθηκε ελάχιστα με την προσωπική της μεγαλοφυΐα. Ζήγιζε σεμνά το βάθος του κενού της, παρακαλούσε το Σούμαν στο ημερολόγιο που κρατούσαν εκ περιτροπής να δείχνεται υπομονετικός μαζί της και να της συγχωρεί όταν θα της τύχαινε, χωρίς να το θέλει, να λέει μερικές βλακίες. Η ίδια, ακόμα, ισχυριζόταν ότι ήταν με το πνεύμα κενό. «Πόσο στενοχωριέμαι για όλα αυτά, η άγνοιά μου για τις επιστήμες, τα λίγα που έχω διαβάσει, με βαραίνουν αφάνταστα». Παράξενη γυναίκα, ταλαντούχα και δυναμική, ισχυρογνώμων, άκαμπτη. Ήταν συγχρόνως παραδομένη στην αγάπη, στην αφοσίωση, στο θαυμασμό της για τον Ρόμπερτ της, αλλά και προστατευτική, σχεδόν μητρική στα 21 της χρόνια. Ξέφυγε από τη σφαίρα επιρροής ενός πατέρα τρελού από αυταρχικότητα, μονάχα για να περάσει σε εκείνη ενός άλλου άντρα. Και το έκανε με την ευληγησία ενός αδιόρθωτου μαθητή, δίνοντας την εντύπωση ενός μικρού παιδιού. Παράξενη γυναίκα, με ακλόνητο χαρακτήρα, με εύπλαστο πνεύμα.
Ihr begrüßet mit Flötenstimme. Frage die Geliebte, diese Sumpfblume, ob in ihrem Glücke sie meine gedenke.
Μια μέρα κατάλαβα πως αγαπούσα με πάθος το Ρόμπερτ. Την ημέρα εκείνη άρχισα να νιώθω αυτό που έπαιζα. Όλος ο κόσμος είπε ότι αν το παίξιμό μου γινόταν εκφραστικό, αυτό οφειλόταν, χωρίς αμφιβολία, σε ένα βαθύ συναίσθημα. Ο έρωτας παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά. Κάθε μέρα αγαπώ τον Ρόμπερτ μου λίγο περισσότερο. Χρειάστηκε αμέσως να αποδείξει τη μεγάλη αγάπη για τον Ρόμπερτ της, καθώς και τη μεγάλη αυταπάρνησή της. Εκείνος κλεινόταν μέρες ολόκληρες στη μικρή του καμαρούλα, όπου εκείνη δεν είχε δικαίωμα να τον ενοχλήσει και όπου συνέθετε ασταμάτητα, μονοπολώντας τον περισσότερο καιρό το μοναδικό πιάνο του σπιτιού, χωρίς καν να βγαίνει για να υποδεχτεί τους επισκέπτες τους. Έκανε έτσι την Κλάρα να πληρώνει το καθένα από τα τραγούδια του με το βαρύ τίμημα της σιωπής και της απουσίας του. Ακόμα και εκείνες τις αλόκοτες μεταβολές στη διάθεσή του, τις τόνιζε στο ημερολόγιο με μια φράση. Συνεχώς, η ισορροπία τρεμοπαίζει ανάμεσα στη χαρά και στον πόνο. Όμως η Κλάρα μου, εκείνη, παραμένει σε όλα τα σημεία άξια του εαυτού της. Εκείνη τι θα μπορούσε να καταλάβει από όσα δεν ένιωθε. Schöner τον αγαπούσε και του άφηνε το πιάνο και ανεχόταν τις ώρες της μοναξιάς και τις ώρες της σιωπής. Η αλήθεια είναι ότι για αντάλλαγμα δεχόταν πολύ αγάπη, ότι ανακάλυψε από τους πρώτους κιόλας μήνες της κοινής τους ζωής όλη την τρυφερότητα, όλο τον αισθησιασμό του Σούμαν. Τη θαύμαζε και με το παραπάνω. Όταν έβγαινε από το δωμάτιο, εκείνη μπορούσε να επιστρέψει στο πιάνο. Την άκουγε να παίζει. Του συνέβαινε καμιά φορά, όταν έφτανε στην τελειότητα, να ξεχνάει τη γυναίκα και να αντιμετωπίζει μονάχα την καλλιτέχνηδα και να του ξεφεύγουν κοπλιμέντα αυθόρμητα, ακόμα και μπροστά σε ξένους. Να λέει εκεί, μπροστά σε όλο τον κόσμο, για τις ερμηνείες της, ότι τον διαπερνούσαν μέχρι τα απίθμενα βάθη της ψυχής του. Η ζωή σιγά σιγά οργανώθηκε στο σπίτι των Σούμαν. Είχαν λίγα εισοδήματα και ο Ρόμπερτ φρόντιζε με το σταγονόμετρο τα έξοδα. Κρατούσε ένα καθολικό ήδη από το 1837, στο οποίο σημείωνε με την ίδια μανιακή λεπτολογία που ανέλυε τις παρτιτούρες το κάθε έσοδο και το κάθε έξοδο μέχρι και το τελευταίο γκρόσεν. Σημείωνε επίσης την πορεία των εργασιών του και τις ψυχικές του καταστάσεις. Μια κοινότοπη ζωή στην ουσία, η οποία ωστόσο λειτουργούσε γύρω από τη μουσική και ανάμεσα σε δύο εξαιρετικά πλάσματα που τα ένωνε ένας βαθύς έρωτας.
Thank you.
Στις 11 Φεβρουαρίου 1841, ο Ρόμπερτ Σούμαν έδινε στο σπίτι του την πρώτη ακρόαση για την πρώτη του συμφωνία, την επωνομαζόμενη Συμφωνία της Άνοιξης. Ήταν η Κλάρα που τον είχε εμψυχώσει, ακόμα και προωθήσει να τη γράψει, γιατί δεν ανεχόταν εύκολα την ιδέα ότι ο Σούμαν καθυστερούσε μπροστά στο Μέντελσον. Ο Ρόμπερτ είχε κλειστεί 5 εβδομάδες, που η Κλάρα τις πέρασε σχεδόν ολομόναχη, προσπαθώντας άδικα να βάλει σε μουσική κάποια ποίηματα του Ρίκερτ. «Δεν έχω κανένα ταλέντο για τη σύνθεση», έλεγε μόνη της, περιμένοντας να σταματήσει ο Ρόμπερτ να της δείχνει τόση ψυχρότητα. Παραπονέθηκε όμως γλυκά, λέγοντας κάθε φορά ότι καταλάβαινε. «Βέβαια, εδώ και μερικές μέρες ο Ρόμπερτ με έχει εγκαταλείψει, όμως για να πω την αλήθεια, αυτή η αποξένωση έχει λόγους που με κάνουν να χαίρομαι. Κανένας περισσότερο από μένα δεν συμμετέχει σε όλα όσα αποφασίζει εκείνος να πραγματοποιήσει». Μόλις συμπλήρωσε τη συμφωνία του, ο Ρόμπερτ επέστρεψε στην Κλάρα γεμάτος ευγνωμοσύνη, τρυφερότητα και θαυμασμό, και η ζωή ξαναβρήκε το ρυθμό της, με περιπάτους και φίλους, ιδίως τους Μέντελσον, με σχέδια για ταξίδια ή περιοδίες, με συζητήσεις για τη μουσική. Και ήταν την ίδια εκείνη εποχή που η Κλάρα και ο Ρόμπερτ βάλθηκαν να αποκρυπτογραφήσουν τις συμφωνίες του Μπετόβεν. Εκείνη στο πιάνο και εκείνος κατσουφιάζοντας ή φιλώντας την. Μετά ερχόταν η ώρα των μακρινών περιπάτων και ξαφνικά όλα σκοτίνιαζαν. «Το πιάνο μου πέρασε πάλι σε δεύτερο πλάνο, όπως γίνεται κάθε φορά που ο Ρόμπερτ συνθέτει. Μια ολόκληρη μέρα και δεν έχω ούτε μια ώρα στη δική μου διάθεση. Σταματήσαμε ακόμα και την αποκρυπτογράφηση της κάθε παρτιτούρας. Η σύνθεση πάει άλλο τόσο χάλια και μερικές φορές μου έρχεται να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο». Ο Ιούνιος ήταν υπέροχος και η Κλάρα κατάφερε να παρασύρει το Ρόμπερτ μέχρι την Ελβετική Σαξονία. Πέρασαν 8 μέρες μαζί, μονάχοι. Την ίδια στιγμή, στη Λειψία, ο Hans Christian Andersen ερχόταν να τους επισκεφθεί. Τον έχασαν. Τι σημασία είχε? 8 μέρες ευτυχίας», έλεγε η Κλάρα, και μετρούσε πάλι. «Σύντομα 1 χρόνος ευτυχίας». Ποια προαίσθηση την κατήχε, άραγε, μέχρι τα μύχια της ψυχής της, για να νιώθει την ανάγκη να απαριθμεί σαν κάτι που οπωσδήποτε είχε κατακτήσει τις μέρες χαράς που είχε ήδη ζήσει.
Oh,
Κατρίν Λεπρόν, Κλάρα Σούμαν, Μια ζωή γεμάτη μουσική. Μετάφραση Ανδρέας Ρικάκης, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Επαμηνώνδας Φασιανός.